สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจ On Art Book เพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยนักเรียนด้วยความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทำค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www.onartbook.com และ Instagram YouTube TikTok @on.art.book ที่จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการวาดรูปใหม่ๆมาให้ทุกคนตลอดเลยนะคะ EP ที่49วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของอยากฝึกวาดรูปให้ได้เป็นกิจวัตรแบบไม่ฝืนเราจะต้องเคยไหมคะพอเราจะทำอะไรสักอย่างนะคะเราก็อาจจะคิดในความคิดของเราว่าเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเสาร์หน้าอาทิตย์หน้าฉันจะทำแน่ๆนะคะสุดท้ายก็ผ่านไปหลักเดือนหลักครึ่งปีแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะคือเหมือนจะสั้นๆเหมือนจะผลัดสั้นๆแต่ว่าจริงๆแล้วผ่านไปครึ่งปีนี่คือแป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ทันได้เริ่มสักทีนะคะเวลาช่างผ่านไปเร็วมากเลยนะแต่ละวันเดือนปีแป๊บเดียวเองนะคะแต่ก่อนเนี่ยครูเคยคิดว่า10ปีก็คือนานมากนะคะแต่พอผ่านไปจริงๆเนี่ยรู้สึกไหมคะว่า10ปีเนี่ยไม่ได้นานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ครูตั้งใจจะทำอะไรนะคะไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือว่าการวาดรูปนะคะทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องจิปาถะทั้งหมดเลยนะคะนอกจากครูจะวางแผนนะคะก็คืออาจจะเขียนในสมุดหรือว่าจดไว้ในมือถือใดๆก็ตามที่เราจะเห็นได้ง่ายเนี่ยพอถึงเวลานะคะเราจะต้องทำเลยค่ะทำเลยนะคะโดยที่ไม่มีการผลัดวันประกันพรุ่งนะคะแม้ว่าจะขี้เกียจหรืออยากจะผลัดแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะว่าการผลัดเพียง1ครั้งนะคะอาจจะทำให้เราผลัดไปอีกเป็นเดือนเป็นครึ่งปีหรือ1ปีได้เลยนะคะเราก็อย่าไปคิดว่าจะเริ่มยังไงตอนไหนดีนะคะคือคีย์สำคัญนะคะกุญแจสำคัญก็คือการเริ่มเลยนะคะและคิดถึงขั้นตอนที่ว่าเราจะฝึกแบบไหนที่เราจะไม่ล้มเลิกง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะคือเราจะต้องแทรกพวกกิจกรรมที่เราอยากจะฝึกฝนหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เราจะฝึกตัวเองเนี่ยเข้าไปในช่วงไหนก็ตามนะคะที่เราจะทำได้ง่ายๆไม่ขัดกับสเกดูลนะคะตารางประจำวันของเรานะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยค่ะหากว่าเราจัดแจงกิจวัตรใหม่ให้เนียนๆไปกับกิจวัตรหลักของเราได้จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะเช่นนะคะหากว่าเราเลือกจะออกกำลังกายถ้าเราเป็นคนที่ตื่นเช้ามากได้อยู่แล้วนะคะเราอาจจะแทรกการวิ่งหรือการปั่นจักรยานไปในตอนเช้าตรู่ก่อนอาบน้ำทำผมไปทำงานนะคะหรือว่าหากเราเป็นคนแอคทีฟในช่วงเย็นแล้วก็มีเวลาแค่หลังเลิกงานเราก็ต้องตั้งกิจกรรมการออกกำลังกายให้อยู่ในช่วงเย็นนะคะหรือหากเราเป็นคนกิจกรรมเยอะต้องพบปะผู้คนมากมายต้องทำงานเลิกดึกเลิกค่ำนะคะไม่ค่อยมีเวลาการออกกำลังกายของเราอาจจะต้องเป็นแบบHigh Intensity Interval Training นะคะหรือว่า HIIT นั่นเองที่มีใน YouTube เยอะๆนะคะเป็นการออกกำลังกายแบบสั้นๆแต่ว่าโอ้โหเหนื่อยได้ใจมากๆเลยนะคะมีทั้งแบบ10นาที15นาที20นาทีอะไรแบบนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวนี้คือแทนที่เราจะออกกำลังกายครั้งละครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยมีเวลาอันนี้คือเราต้องดูตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกว่าเราเหมาะกับแบบไหนนะคะแล้วก็แทรกสิ่งที่เราอยากจะฝึกเข้าไปนะคะมีนักเรียนบางคนของครูออนนะคะมาเรียนแบบส่วนตัวนะคะเป็น private 1ต่อ1คอร์สที่ On Art Book Studio แจ้งวัฒนะนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จัดแจงเวลาที่จะมาเรียนกับครูออนได้บางคนก็อาทิตย์ละครั้งนะคะบางคนก็2 อาทิตย์ครั้งนะคะก็คือบางคนจะมาเรียนวันธรรมดาบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเลือกมาเรียนวันหยุดบ้างนะคะคือเรื่องวันเวลาในการเรียนคอร์ส1ต่อ1เนี่ยสามารถเลือกได้นะคะทำให้นักเรียนนะคะที่มาเรียนอยู่เรื่อยๆแบบนี้ทำให้ได้ฝึกมืออยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ได้พัฒนาทักษะการวาดจนวาดได้สวยน่ารักดังใจในที่สุดนะคะเพราะว่าระหว่างเรียนนะคะเราทำไปเรื่อยๆนะคะผ่านไปเป็นหลักวันหลักอาทิตย์หลักเดือนนะคะผ่านไปเรื่อยๆหากว่าเรามีวินัยทำนะคะไม่ได้ทิ้งระยะห่างเยอะนะคะไม่ลืมมันไปเนาะเราก็จะไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะครูออนก็ขอสรุปเป็นข้อๆให้ฟังเข้าใจง่ายนะคะว่าถ้าหากเราอยากจะฝึกวาดรูปให้ได้เป็นกิจวัตรแบบไม่ฝืนนะคะเราจะต้อง 1. นะคะแทรกสิ่งที่เราอยากฝึกให้เข้าไปในกิจวัตรหลักของเราแบบที่เราสามารถทำได้ง่ายนะคะเพราะในช่วงแรกเนี่ยยากที่สุดเลยค่ะช่วงแรกที่ทุกอย่างยังไม่เป็นนิสัยของเรานะคะเราอาจจะล้มเลิกได้ง่ายดังนั้นเนี่ยต้องหาทางที่เราจะทำได้สะดวกที่สุดนะคะเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะ 2. ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งนะคะ 3. ตั้งเป้าหมายใหญ่นะคะไว้ว่าเราอยากจะทำอะไรได้ในที่สุดเนาะเป็นเป้าหมายใหญ่ๆเป็นภาพใหญ่ๆในหัวเราเลยแต่ระหว่างทางเนี่ยให้คอยมองเป้าหมายเล็กๆนะคะเช่นเราต้องการไปให้ถึงสมมติเราอยากจะให้ถึงจุดที่10แต่ระหว่างทางนะคะ1 2 3 4 5เนี่ยให้เรามองแค่หลักตรงหน้าหลักสั้นๆเท่านั้นก่อนนะคะเราจะมีกำลังใจทำมากกว่าที่จาก1แล้วเรามองไป10เลยเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยก่อนได้นะคะแล้วก็ท้อได้นะแต่ว่า10นะเลข10หลัก10ที่เป็นเป้าหมายใหญ่เนี่ยยังอยู่ในความคิดเราตลอดนะคะเพียงแต่ว่าระหว่างทางให้เราค่อยๆมองทีละขั้นนะจาก1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5นะคะแล้วในที่สุดก็จะถึงจุดที่10ได้ข้อ4นะคะหาต้นแบบนะคะไอดอลในด้านที่เรากำลังจะฝึกหรือสนใจจะทำจะฝึกตัวเองนะคะหรือหาความน่าสนใจนะเพิ่มเติมให้กับกิจกรรมที่เรากำลังจะทำกำลังจะฝึกเนี้ยนะคะเพราะว่าบางวันเนี่ยเราจะมีความขี้เกียจแน่นอนนะเราอาจจะแบบบางวันอาจจะมีคำถามกับตัวเองว่าเราจะอดทนทำไมเหนื่อยๆนะคะแต่เมื่อเรามองที่ต้นแบบหรือไอดอลของเราจะทำให้เราอยากทำได้มากขึ้นจริงๆนะคะอันนี้ครูออนก็เวลาอย่างช่วงที่เรียนปริญญาโทนะคะเราก็หาต้นแบบหาไอดอลที่เขาเรียนเวลาที่ระหว่างเรียนที่เรารู้สึกโอ้วิชานี้ยากท้อแท้อะไรแบบนี้เนาะเราก็จะมองนะคือคนเรามันต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเหนื่อยแบบระหว่างทางมันจะเหนื่อยมันจะท้อแท้อยู่แล้วว่ามันเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะหาไอดอลหาต้นแบบที่เราจะเอ้ยเวลาท้อแท้เราก็มองเขาเราก็จะมีพลังมีกำลังใจในการทำต่อไปได้นะคะซึ่งในที่สุดควรก็ไม่ว่าทำอะไรก็คือแม้ว่าจะระหว่างทางจะรู้สึกท้อแท้แต่ในที่สุดก็ทำจนจบได้เพราะว่าเราก็เนี่ยจากข้อ1มาจนข้อ4นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์สิ่งที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยนำมาบอกต่อด้วยนะคะและข้อ5นะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือทำนะคะทำและทำเลยค่ะจะทำได้มากได้น้อยไม่เป็นไรนะคะให้เราเริ่มก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากเรายังไม่เริ่มเนี่ยการฝึกฝนหรือสิ่งที่เราอยากจะทำเป้าหมายของเราเนี่ยคือมันเป็นศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเริ่มแม้สักนิดเดียวอ่ะมันก็เนาะจากเลข1ไปเลข10นะคะ1ไป2 2ไป3คือทีละนิดก็ยังดีกว่าเป็นศูนย์ยังดีกว่าที่เราไม่เริ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มทำนะคะต้องลงมือนะคะทำตั้งแต่วันนี้และตอนนี้เลยค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่อยากจะดูคลาสเรียนวาดรูปนะคะออนไลน์ของครูออนนะคะหรือว่าอยากจะถามเรื่องของคอร์ส private 1ต่อ1นะคะเรียนผ่าน Zoom หรือเรียนที่ On Art Book Studio แจ้งวัฒนะนะคะก็สามารถไลน์มาได้ที่ line@on.art.book นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟัง EP ที่49ของครูออนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่www.onartbook.com หรือ Instagram YouTube TikTok นะคะ @on.art.book ก็ได้เช่นกันค่ะรูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่ค่ะ